Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Բակո Սահակյանն անցումային շրջանում պաշտոն ավարելուց հետո կրկին կառաջադրվի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում, պարզաբանում է նրա երբեմնի քաղաքական հակառակորդն, այժմ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Բալասանյանը։ Շուրջ 4 տարի ռուսական բանտում անցկացնելուց հետո Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հայաստանցի վարորդի մեղքով տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 2013-ի ամռանը 18 մարդ էր զոհվել։ Թուրք-գերմանական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինը հայտարարում է Թուրքիա սպառազինությունների մատակարարման դադարեցման մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայազգի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը շուրջ 4 տարի ռուսաստանյան բանտում անցկացնելուց հետո տեղափոխվեց Հայաստան՝ պատժի մնացած մասը հայրենիքում կրելու համար։ 2014 թվականին Ռուսաստանում 18 մարդու կյանք խլած ավտովթարի մեջ մեղավոր ճանաչվելով Հարությունյանը ռուսաստանյան դատարանի կողմից դատապարտվել էր 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր երեկոյան Սոչիում հանդիպում կունենան, այս մասին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն չհստակեցնելով, թե որն է հանդիպումը նպատակ կա և բանակցությունների թեման։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան Իզվեստիան պարբերականը գրել էր, որ Կրեմլը փորձում է նախագահներ Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնել մինչև տարեվերջ։ Երեկ սակայն պաշտոնական Մոսկվան հերքել է այդ լուրերը։ Անցած մայիսին Թբիլիսիում առևանգված, ապա ադրբեջանական իրավապահներին փոխանցված ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Աֆղան Մուխթարլիի գործով Վրաստանի իրավապահ մարմիններում պաշտոնանկություններ են տեղի ունեցել։ Մասնավորապես պաշտոններից ազատվել են ներքին գործերի նախարարության սահմանային ոստիկանության պետը և պետական անվտանգության ծառայության հակահետախուզության ղեկավարը։ Բաքվի բանտում գտնվող հետաքննող լրագրողի հարազատներն ու պաշտպանական կողմը տեղի ունեցածում մեղադրում են պաշտոնական Թբիլիսին։ Թուրքիայի սահմանի մոտ հունական կոսկ կղզում այսօր տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով նախնական տվյալների մահացել է 2, տուժել մոտ 200 մարդ, նախնական տվյալներով տուժածների շրջանում հայաստանի քաղաքացիներ կամ հայեր չկան, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը 2 միլիոն դոլարով տուգանել է նավթագազային հսկա Exxon Mobil ընկերությանը 2014-ին Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցները խախտելու համար։ Խախտումը տեղի ունեցել Բարակ Օբամայի կողմից պատժամիջոցներ սահմանելուց շաբաթներ անց։ Պատժամիջոցներն ուղղված են առաջին հերթին ռուսական պետական Ռոսնեֆտ ընկերության և մասնավորապես դրա ղեկավար Իգոր Սեչինի դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ 2 օր առաջ հուլիսի 19-ին ազգային ժողովի պատգամավորները քվեների մեծ ամասնությամբ Բակո Սահակյանին կրկին ընտրեցին նախագահի պաշտոնում։ Սահակյանն այս պաշտոնը կզբաղեցնի ևս 3 տարի, այն ժամանակահատվածը, որ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխություններից հետո սահմանվել է որպես անցումային ժամանակաշրջան։ Այսպիսով ստացվում է, որ Բակո Սահակյանն ընդհանուր առմամբ պաշտոնավարելու է 13 տարի։ Իսկ ինչ է անելու Բակո Սահակյանն այդ երամյա ժամկետի ավարտին և ընդհանրապես ինչ տեսք ունենա Ղարաբաղյան իշխանությունը 2020 թվականից հետո։ Ստեփանակերտում գտնվող իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանն այս հարցերն է ուղղել Բակո Սահակյանի երբեմնի քաղաքական հակառակորդին, այժմ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Վիտալի Բալասանյանին։
Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը չի բացառում, որ 2020 թվականին կարող է պայքարել նախագահի պաշտոնի համար։
Ժամանակները ցույց կտան, ժամանակավրեպ է հիմա, ասենք, այո կամ ոչ։
Վիտալի Բալասանյանը արդեն մեկ անգամ 2012 թվականին նախագահի թեկնածու էր առաջադրվել։ Այն ժամանակ նա որպես ընդդիմադիր թեկնածու ստացել էր ձայների 32%-ը։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո Ղարաբաղի խորհրդարանը 3 օր առաջ 3 տարի ժամկետով անցումային նախագահ ընտրեց այդ պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը պնդում է, որ Սահակյանը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին էլ կարող է առաջադրվել, քանի որ օրենքը դա թույլ է տալիս։ Վիտալի Բալասանյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի պատկերացնում, թե Բակո Սահակյանը կարող է նախագահի պաշտոնի համար նաև 2020 թվականին պայքարել։
Չեմ կարծում, որ գործող նախագահը 2020 թվականին կառաջադրվի։ Դա իր անձնական մոտեցումները կլինի, բայց իմ անձնական կարծիքն է, որ ես չեմ պատկերացնում։
Ղարաբաղում հերոսի կոչում ունեցող Բալասանյանը զինված ուժերի պահեստազորի գեներալ է։ Անցած տարի այս օրերին նա Երևանում ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամների և իշխանության միջև բանակցություններն էր վարում։ Վերադառնալով Ղարաբաղ, նա ստանձնեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ազատության հարցին, թե ինչու անցումային փուլի նախագահի պաշտոնի համար չէր առաջադրվել, Բալասանյանը ասաց, որ այն 3 տարի է տևում և էական արդյունքների հասնելը դժվար կլիներ։
Օրինակ ես անձամբ չէի մասնակցի, իմ թեկնածությունը չէի առաջադրի, հիմա մի պահ պատկերացրեք, ես նախկին ազգային ժողովի պատգամավոր էի և այդ հնարավորությունը կարող էր ընձեռնվել ինձ և ես այդ խմբակցության անդամ էի, ինքս վերցրեմ մի պատասխանատվություն այդ կարճ ժամկետի համար, ղեկավարել երկիրը, համոզված եմ, որ դա ճիշտ քայլ չէր լինի։
Վերադառնանք Երևան, Շենգավիթի վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, հիշեցնեմ Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատարին մեղադրանքի առաջադրվել մի շարք ծանր հոդվածներով, այդ թվում զանգվածային անկարգությունների հրահրում, զենքի ձեռք բերում և ռազմավարական նշանակության շինություններ գրավելու մտադրություն, Սեֆիլյանի գործով ընթացող դատական պրոցեսը, ինչպես և այս օրերին Երևանում ծավալված մյուս հնչեղ դատավարություններն ուղեկցվում անընդհատ սկանդալներով դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստը երկու անգամ ընդմիջվեց դատավոր Տաթև Գրիգորյանը սանկցիաներ կիրառեց դատարանում գտնվող փաստաբաններ Արա Զաքարյանի և Նինա Կարապետյանցի նկատմամբ առանց իր թույլտվության դատական նիստերի դահլիճը լքելու համար։ Նշեմ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը և մյուս 5 ամբասիաները չէին մասնակցում դատական նիստին, քանի որ դատավորը նրանց ավելի վաղ հեռացրել է դատական նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մասնավորապես ոտքիչ կանգնելու համար, և այսօրվա դատականիստը անցնում է կիսադատարկ դահլիճում, այստեղ միայն մեկ ամբասանյալ կա, Հովհաննես Պետրոսյանն է միայն գտնվում դատականիստերի դահլիճում։ Սանկցիաների կիրառումից հետո դատավորը, երբ վերսկսեց դատականիստը մեղարյալներից մեկի Գալուս Գրիգորյանին հրահանգեց բերել դատականիստերի դահլիճ, որպեսզի նրա համար նոր հանրային պաշտպան ներգրավեն գործով, հանրային պաշտպան Աննա Ջուհանովան էր ներկա և որոշում կայացրեց, որ նա շարունակի պաշտպանել Գալուս Գրիգորյանի իրավունքները, բայց Գալուս Գրիգորյանը հայտարարեց, որ չի ցանկանում պաշտպան ունենալ, դրա կարիքը չունի, և եթե կարիք ունենա, ապա ինքը այլ փաստաբան ունի, Ալեքսանդր Սիրունյանն է, ու մեծ պայմանագիրը դեռևս չի շարունակվել, դրա համար է, որ Ալեքսանդր Սիրունյանը չի մասնակցում այս դատական իստին։ Դրանից հետո հանրային պաշտպան Աննա Ջուհանովան հայտարարեց, որ չի կարող պաշտպանել Գալուս Գրիգորյանին, քանի որ նա հրաժարվում է իր ծառայություններից, և հայտարարեց, որ չի լքում դատական իստերի դահլիճը, բայց անցնում է ապակեպա դահլիճի մյուս կողմը, ինչը զայրացրեց դատավոր Տաթև Գրիգորյանին, և նա հայտարարեց, որ անցնում է խորհրդակցական սենյակ նրա նկատմամբ ևս սանկցիա կիրառելու համար։ Հիշեցնեմ, որ ազատամարտի Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, ըստ մեղադրանքի նա 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ծանծաղային անկարգությունները պետք է հրավեր, ինչպես նաև նա 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 16 թվականի մայիսի 15-ին կաց ժամանակահատվածում կազմակերպված խմբի կազմում ապրոյնի կերպով ձեռք է բերել, պահել և փոխադրել հրազենի ռազմամթերք, նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ, կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով զավթեր և այլ ռազմավարական նշանակության շենքեր և շինություններ։ Սեֆիլյանը մեղադրանքը չի ընդունում, հայտարարում է, որ իրենց դատապարտում են քաղաքական հայացքների համար։
Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք կենտրոն նոր կմարաշխարհչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում էր այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունն, այս խմբի անդամները, հիշեցնեմ, վնասազերծվել էին 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր սկսվեց, նիստի ընթացքում քննարկվեց 7 միջնորդություն, որոնցից բավարարվեց միայն մեկը։ Փաստաբանների ներկայացած միջնորդությունները վերաբերում էին նրան, որ իրենց վստահորդների թափանման միջոցը փոխվի, հաշվի առնվի նրանց առողջական վիճակը և այլն, նրանցից ոմանք չեն կարող տեսակցել իրենց հարազատներին, արգելանք է դրված նաև հեռախոսազրույցների վրա։ Մոտապես 2-3 ժամ ընթացող դատական նիստը պարբերաբար ընդմիջվում էր, դատավորը գնում էր խորհրդակցական սենյակ և վերադառնում ու հայտարարում, որ հիմնականում իջնորդությունները մերժված են։ Այս գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանը դատարանի դահլիճում ասաց, որ ճանարհար է այն, որ թույլ չեն տալիս իրեն զրուցել մոր կամ երեխայի հետ։ Ներկայացված վերջին միջնորդությունը Արթուր Վարդանյանին էր, փաստաբանը պնդում էր, որ նա ապօրինի է գտնվում Կալանքի տակ, Կալանքի ժամկետը վաղուց արդեն ավարտվել է և միջնորդեց, որպեսզի Կալանքի հետ կապ ունեցող այլ ընտրանքային որևէ խափանման միջոց կիրառի դատարանը։ Դատավոր Արմեն Բեկտաշյանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Հիմա արդեն հայտարարվեց ընդմիջում, որովհետև պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վարդան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալոմյանն ասաց, որ տևական ժամանակից անառողջ վստահորդը ստացած է դահլիճում և այս պահին ասնունդ ընդունելու կարիք ունի։ Հիշեցնեմ, որ Հայկ Ալոմյանը նախորդ նիստին ներկայացրել էր միջնորդություն, որ վստահորդ Շիրխանյանի վիճակի չէ ոտքի կանգնել դատարանում և այս միջնորդությունը դատարանն այսօրվա վերարեց հաշվի առնելով Շիրխանյանի առողջական վիճակը, թույլ տվեց նրան հարգելի համարել, այսինքն ոտքի չկանգնելու որոշումը։ Հիմա ընդմիջումից հետո արդեն կշարունակվի նիստը, մինչ ընդմիջումն ասեմ, որ միջնորդություններից հետո դատարանն անցավ արդեն գործի բուն քննարկմանը, մեղադրող դատախազներից մեկը ներկայացրեց, թե այդ գործով գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանն ինչում է մեղադրվում։
Հայաստանում ընթացող այս հնչեղ դատավարությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում ընթացող աղմկոտ դատավարություններին, ժողովուրդը գնահատում է և Սասնածռեր զինված խմբավորման և Ժիրայր Սեֆիլյանի և Վահան Շիրխանյանի դատավարությունների ժամանակ հատկապես դատավորների պահվածքից մեկ եզրակացություն կարելի անել։ Իրենք ոչ թե արդարադատություն են իրականացնում, այլ զբաղված են քաղաքական վրեժխնդրության փորձերով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Կարճ ասած, տպավորություն է, թե դատավորները մտել են դահիճի կերպարի մեջ և փորձում են անբաստանյալների համար անմարդկային պայմաններ ստեղծել և ամենաբռի կերպով խախտել դատականության ժամանակ պաշտպանության իրավունքը։ Ամենամիամիտ մարդն անգամ չի հավատա, որ դատավորներն այս քայլին գնացել են ինքնագլուխ առանց Բաղրամյան 26-ի հետ համաձայնեցնելու։ Հայաստանում գործնականում սա բացառված է և ուրեմն էլ ավելի հիմնավոր են դառնում կասկածները, որ գործ ունենք քաղաքական հերթական պատվերի հետ, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահի ռուսերեն Հայաստանում երկրորդ պետական լեզու հռչակելու մասին աղմուկ հանած առաջարկին հետևեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությունը, որ Հայաստանը պետք է ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսի։ Իշխող հանրապետականում տեսնում են նման անհրաժեշտություն։ Պատրաստ եք կտրուկ քայլերի։ Արվոտ Թերթի այս հարցին հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պատասխանում է. Վոլոդինի հետ հանդիպմանը նաև ընդդիմությունից է մարդ եղել, բայց մեր գործընկերները կարծես ինֆորմացիային լավ չեն տիրապետում։ Ռուսաստանի դումայի նախագահը նախ տեղյակ չէր, ինֆորմացված չէր, որ հայկական դպրոցներում երկրորդ դասարանից են ռուսերեն լեզու անցնում։ Նա երևի ինֆորմացիայի պակասից պատրաստ չէր այդ հարցու պատասխանին ու իր ձևակերպումների մեջ ճիշտ չկարողացավ կողմնորոշվել։ Ռուսերենը Հայաստանում պետական լեզու դարձնելու խնդիր չկա, լեզուն մեր ազգային արժեքն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ պետական լեզու կարող է լինել՝ հայերենը։ Դա մեր դիրքորոշումն է, ինչը ներկայացվել է, դա ընդունել են նաև մեր ռուս գործընկերները։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ԵՏՄ-ից դուրս գալուն, նմանատիպ տարբեր հայտարարությունների պատճառով մենք չենք կարող վնաս հասցնել շատ դժվարությամբ ստեղծված ընտանիքին։ Այդ ընտանիքում մենք բավականին առաջընթաց ունենք և պետք է շարունակենք, առավոտ Թերթի հետ զրույցում ասում է Վահրամ Բաղդասարյանը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ ուղիղ 4 տարի ռուսաստանյան բանտում անցկացրած հայաստանցի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Մոսկովյան տրանսպորտային ընկերություններից մեկում որպես բեռնատարի վարորդ աշխատող Հարությունյանին, հիշեցնեմ, մեղավորային ճանաչել 2013-ի հուլիսին Մոսկվայում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի համար, հիշեցնեմ, այդ ավտովթարի հետևանքով 18 մարդ էր զոհվել ևս 40 նվիրավորվել էին։ Մանրամասները ներկայացնի Անուշ Մուրադյանը։
Գրեթե 3 տարի ռուսաստանյան բանտում անցկացնելուց հետո 3 հուլիսի 20-ին հայ վարորդ Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվեց Հայաստան։ Իր պատժի մնացած մասը նա արդեն կկրի հայրենիքում։ Ազատությանը զրույցում Հարությունյանի կնոջ հայրը Վիկտոր Մարտիրոսյանը փոխանցեց, որ ընտանիքը նրան դեռ չի տեսել, բայց տեղյակ են, որ նրան տարել են Նուբարաշենի բանտ։
Ձեզ նախապես տեղյակ պահել էին, որ նախատեսվում է նրա տեղափոխումը 3։ Ոչ մեկը դերակ չփահել, ուղղակի Հարությունյանը զանգ ապվել, ասել ժամ 3-ին ես տեղափոխելու եմ, բայց ժամ 3-ի փոխարեն ժամը 1-ին է եկել Իգնատիևը Մոսկվայից։
Ինչպես է նրա առողջական վիճակը։
Դերը ասելով այն նույն վիճակն է ոնց որ կա, ուղղակի դա դերերին սրսկում բաներանը հիմա ասել, դրուչն պետք է գրենք միանամակ պետք է գրենք նախագահին, խնդրել եմ որ Հարչի Հարությունյանին կամ ազատ արձակել կամ ուժման ուղարկել, մի բանը որ այդ մասը չմահանակ ընդհանրի մնա, էլ է։
Դուք գտնում եք որ քրեակատարողական հիմնարկում մնալով նրա առողջական վիճակը կբարթարանա։
Դա ինչ պատյան, եթե չգնա բուժը, եթե չվիրահատվի, իր ասրտի խնդրեմ ունի, իր ողնաշարի վրա գրիժա ունի, թե վիտակի նուրոց ունի, այդ քրեակատարողականը ինչ պետք է անեն նրանք, որ այդ բուժումները կատարեն։
Հիշեցնենք, որ Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել եւ դատապարտվել 6 տարի 9 ամսվա ազատազրկման 2013 թվականի հուլիսի 13-ին Մերձմոսկովյան Պոդոլսկ քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարի համար, որի հետևանքով զոհվել էր 18 վիրավորվել ավելի քան 4 տասնյակ մարդ։ Ըստ քննության Հարությունյանի վարած բեռնատարը պատշաճ ձևով չէր սպասարկվել, արգելակները սարքին չեն եղել, ինչի մասին նա պարտավոր էր իմանալ։ Հայաստանի արդարադատության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ դատապարտյալների փոխանցման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն Հայաստանի դատարանը պետք է մեղադրանքը համապատասխանեցնի ներքին օրենսդրությանը ամփոփող թողելով պատժաչափը։ Այս պահին Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում են գտնվում մի աշխատակիցները, ինչպես հաղորդում են օմբուդսմենի գրասենյակից, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը առանձնազրույց է ունենալու Հարությունյանի հետ, ծանոթանալու է նրա առողջական վիճակին և ուսումնասիրելու պահման պայմանները։ Խմբի կազմում կա նաև բժիշկ մասնագետ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Բեռլինի եւ Անկարայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամը գնալով խորանում է Գերմանիայի իշխանությունների համար յուրատեսակ վերջին կաթիլ հանդիսացավ Ստամբուլում գերմանացի իրավապաշտպան Պիտեր Շտոյդների ձերբակալությունը, որին մեղադրում են ահաբեկչական կազմակերպություններին աջակցություն ցուցաբերելու մեջ։ Երեկ արդեն Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ պաշտոնական Բեռլինը կտրուկ կերպով կարծրացնում է Թուրքիայի հանդեպ դիրքորոշումը։ Գերմանական կառավարության մեկ այլ ազդեցիկ անդամ ֆինանսների Խարար Վոլֆգանգ Շոբլեն Էրդողանի կառավարության քայլերը համեմատել է Սառը պատերազմի շրջանում արևելագերմանական կոմունիստական իշխանությունների որդեգրած քաղաքականության հետ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրք-գերմանական դիվանագիտական սկանդալը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինն այսօր հայտարարեց, թե իթիվս այլ սահմանափակումների վերանայում է նաև Անկարային զենք զինամթերք մատակարարելու հարցը։ Գերմանական կառավարությունն առայժմ այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները միջդեռ շարունակում են սպառնալիքների ու մեղադրանքների տարափը։ Ներքին անվտանգության հարցերով երկրի գլխավոր պատասխանատուն հետախուզական գործակալության ղեկավար Հանս Գեորգ Մասենն այսօր հրապարակավ խոսել է Գերմանիայի տարածքում թուրքական գաղտնի ծառայությունների ու զինված խմբերի ակտիվացման մասին։ Մենք գիտենք, որ նրանց միջոցով Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է իր վերահսկողության տակ պահել Գերմանիայում ապրող թուրքական համայնքը, ասել է Պաշտոնյանը ընդգծելով. Նրանք գործում են մեր օրենքներին հակառակ, տեղեկություններ հավաքագրելով Էրդողանի ինդիմախոսների վերաբերյալ։ Թուրքիան ինձ հիշեցնում է կոմունիստական Գերմանիան, ուր ուղևորվող մարդիկ գիտեին, եթե քեզ հետ այնտեղ մի բան պատահի, որևէ մեկը չի կարող օգնել։ Իր հերթին Բիլտին ասել է Գերմանիայի քաղաքական դաշտի ազդեցիկ դեմքերից մեկը՝ ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլե։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների առանց այդ էլ դարված հարաբերություններն ավելի սրվեցին այս շաբաթ, երբ թուրքական դատարանը որոշեց երկարաձգել 6 իրավապաշտպանների, այդ թվում Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շտոյդների կալանքը։ Վերջիները զբաղվում էին Էրդողանի ինդիմախոսների պաշտպանությամբ և այժմ կարող են կանգնել դատարանի առաջ ահաբեկչությանն աջակցելու համար։ Թուրքիան ոչ միայն կամայական ձերբակալությունները սկսել, այլև չի պահպանում հյուպատոսական համագործակցության նվազագույն չափանիշները, թույլ չտալով մեզ այցելել ճաղերի ետևում հայտնված մեր քաղաքացուն, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն, հավելելով. Եթե Անկարան չդադարեցնի այս վտանգավոր խաղերը, մենք ստիպված կլինենք ասել մարդկանց. Եթե գնանք Թուրքիա, մենք ձեր անվտանգությունը չենք կարող երաշխավորել։ Երկրի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը երեկստեյության այս մասին առաջին նախազգուշացումն արդեն արեց, հորդորելով գերմանացիներին խուսափել Թուրքիա այցելելուց։ Գաբրիելը նաև տեղեկացրեց, Բեռլինը արմատապես վերանայում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որպեսզի Անկարայի պաշտոնյաները հասկանան, իրենց քաղաքականությունը անհետևանք չի կարող մնալ։ Պաշտոնական Անկարան միջդեռ անդրդվելի է, Թուրքիան և թուրք ժողովուրդը երբեք տեղի չեն տա ճնշումների ու սպառնալիքների առաջ, երեկ հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, խոստանալով համաժեք պատասխան տալ. Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը թելադրի Թուրքիայի դատական համակարգին, թե ինչն է ճիշտ և ինչ պետք է անել։ Մենք կգնահատենք մեզ ուղված այդ սպառնալիքները ամենայն լրջությամբ և համաժեք պատասխան կտանք։
Այ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։